direct from Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Talaado bisha Diseembarna waa 25 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitir baan heerka fiimada geeska Afrika iyo boga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Daraad.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Suudaan oo ay weli mudaaharaadyo ku oogan yihiin.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota oo dadaal ugu jira sidii ay u xoojin lahaayeen dugsiyada qur-aanka.
Communitygeennu dhinac kastoo aad ka fiirisid, islaamofobiyada iyo nacaybka iyo cunsuriyadda isirsooca waxaad moodaa inaan ka guulaysanayno. Anagu marna madaxa hoos umaanaan dhigin, halkaanan isugu keenay ilmaha oo qaba shicaarka Islaamka, dareeskeedii qaba qur-aanka xifdisan oo Islaamka ku faanaya oo ku faraxsan.
Qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore se dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Mas-uuliyiinta dalka Indoneesiya ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay tsunamidii ku dhufatay jasiiradaha waddankaasi ay hadda gaartay 429 qof. Ciidamada milatariga, booliiska iyo kooxaha gurmadka ayaa weli wada baaritaan ay ku baadigoobayaan dadka ka badbaaday tsunamidaas oo ka dhalatay falkaano ka qarxay marinka Sundao u dhexeeya jasiiradaha Sumatra iyo Java. Afhayeen u hadlay hay-adaha musiibooyinka ayaa wariyaasha u sheegay in 1485 qof ay ku dhaawacmeen tsunamidaasi, laayo hadda waxaa la leeyahay 154 qof. Tsunamidu waxa uu barakiciyey 16,000 qof oo ku nool jasiiradaha kale ee ku hareeraysan meesha ay wax ka dhaceen. Shaqaalaha gurmadka ayaa waxa ay maanta Talaado isticmaalayeen mashiinno waaweyn iyo waliba gacmahooda si ay u soo saaraan meydadka ku hoos jira burburka galbeedka jasiiradda Java.
Afhayeen u hadlay dowladda Afghanistan ayaa sheegay in 43 qof ay ku dhinteen weerar ay niman hubaysan ku qaadeen dhisme ay dowladdu leedahay. Weerarkan ayaa shalay galinkii dambe ka dhacay caasimada Kabul, iyada oo baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey dhisme ay ku shaqeeyaan dhowr hay-adood oo ay leedahay dowladda Afghanistan. Qaraxa kadib ayaa dabley hubaysan ay gudaha u galeen dhismaha iyagoo markii dambe la dagaalamay booliiska. Iskahorimaadkan ayaa socday 7 saacadood iyadoo ugu dambeyntii booliisku uu gacanta ku dhigay dhismaha kadib markii ay 3 dableya dileen, waxaana dhinaca booliiska ka dhintay 1 askari.
Sarkaal Turkishaha ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu aqbalay casuumadda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo ah inuu waddankaasi soo booqdo. Ibraahim Kalin oo ah afhayeenka madaxweynaha Turkiga ayaa kadib kulan golaha wasiirada dalkaasi isniintii shalay yeesheen ku sheegay in Trump uu doonayo in safarkaasi uu galo sanadka 2019 hase yeeshee weli aan waqti rasmi ah la goyn. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa xaqiijiyay casuumadda Trump uu Turkigu ku booqanayo 2019, waxaana qoraal uu ku yiri inkastoo aan weli wax rasmi ah la qorsheynin, madaxweynaha wuxuu diyaar u yahay kulan dhaca mustaqbalka. Kalin ayaa sheegay in Erdogan uu casuumaddani fidiyey intii lagu guda jiray wadahadal dhinaca khadka telefoonka ee labada madaxweyne dhex maray dhammaadkii 7-daadkii tegey, kaas oo ay u suuragashay inay ka wada hadlaan arrimaha ay ka midka yihiin ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Siriya. Trump ayaa axaddii qoraal uu Twitter ku soo dhigay ku sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen qorshaha ciidamada Mareykanka ay uga baxayaan Siriya kadib wadahadal dheer oo miradhal ah oo ay ku yeesheen dhinaca telefoonka.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Liibiya ayaa sheegay in dabley hubaysan ay weerareen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee ku taala caasimadda Tripoli. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof. Weerarkan ayaa bilowday kadib markii qof isa soo midaamiyey uu isu qarxiyey xarunta wasaaradda. Ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Dalka Liibiya ayaa ku jiray xasilooni darro tan iyo markii talada laga qaaday hogaamiyihii dalkaasi Mucammar al-Qaddafi sanadkii 2011.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Warbixino kale ayaa inoo soo socda, hayeeshee haddii aynu ku horeyno gobolka Minnesota, arday kor u dhaafaysa 60 ayaa waxay ka qalinjabiyeen barashada qur-aanka kariimka. Ardaydan oo badankoodu ay ku dhasheen dalkan Mareykanka ayaa waxay ka kala socdeen 12 dugsi oo ka tirsan dalladda midooda dugsiyada Minnesota. Jaliyadda Minnesota ayaa waxay wadaan dhaqdhaqaaq sare oo kore lagu qaadayo barashada qur-aanka, iyagoo isku dayaya inay ka baaqsadaan in ilmahooda ay dunida muslimka ay u kaxeeyaan si ay qur-aan u soo baraan. Wariyaha v o a Maxamuud Mascade ayaa warbixintan ka soo diray Minneapolis.
Waa Cabdulaahi Maxamed Cabdirashiid oo ka mid ahaa arday kor u dhaafaysay 60 arday oo ka qalinjabisay barashada qur-aanka kariimka. Cabdulaahi waxa uu ka qalinjabiyey dugsiga Abu Dujana oo ka mid ah dalladda midooda dugsiyada Minnesota oo sanadkoodii 7-aad oo xiriiray ka qalinjabinayaan caruur Soomaaliyeed oo xifdiyey qur-aanka kariimka. Cabdulaahi Maxamed oo markii la guddoonsiiyey shahaadadiisa kadib v o a la hadlay ayaa sheegay inuu dareemayo farxad aan uu qiyaasi karin.
Farxaddeeda wax laga hadli kara ma aha. Maanta I'm so happy waa maalintii graduation dhacday, qur-aan waa akhriyey, macalimiintii arkay, macalimiin kale arkay, maanta waa faraxsanahay.
Inaad qur-aanka dhammayso, hooyo iyo aabe iyo qoysku siday u arkeen?
They're very proud of me. They're happy. Maxaa way faraxsan yihiin. Hooyo waata hooyo. Happy waaye.
Aad baa ugu faraxsan hooyo. Maxaad qorsheynaysaa mustaqbalka inaad noqoto?
Waxaan rabaanaa sheekh inaan noqdo oo jaamacadda Madiina ka soo baxo.
Waalidiinta, macalimiinta iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa ka soo qayb galay xafladda qalinjabinta ardaydan oo lagu qabtay xarunta shirarka ee magaalada Minneapolis. waxaana uu Yiqdiijo Aadan Cartan ay u ahayd maalin farxadeed oo ay guranaysay mirihii ay waqtiga gelisay, maadaama wiilkeeda Cabdulaahi Maxamed Cabdirashiid uu qur-aanka dhammeeyey.
Aad baan ugu wada faraxsanahay. Ilaahay waxaan ka rajeynaynaa kuwa kalena inay saasoo kale qur-aanka maaragtay u dhammeeyaan, Ilaahayna ugu xifdiyo diintooda.
Jaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Maraykanka ayaa badanaa shaki geliya in Maraykanka gudihiisa caruurta muslimiinta si wanaagsan diinta loogu bari karo, halka ay soo baxayaan astaamo muujinaya taabadalkeeda sida qalinjabintan iyo tartamada kale ee qur-aanka ee sanad kasta la qabto.
Diinta horta meel kastoo aad joogtid waa Ilaahay weyna amray inaynu wadno oo barano, juhdi lagu geliyo meel ay ku fududahay ma jirto. Waalidiinta arintaa shaki ka qabta waxaan dhihi lahaa ha ka daalinina, waa laga gudbayaa, waana wax annaga aan samaynay kuna guuleysanay.
Qalinjabinta ardaydan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli gobolka Minnesota ay ka socoto dacwad ka dhanah niman xag jir ahaa oo ka tirsan kooxaha nicam muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay, kuwaasi oo sanadkii hore bartamihiisii qaraxyo ku weeraray masaajidka Daarufaaruuq ee gobolkan Minnesota. waxaana Xasan Xade oo ka mid ah maamulka midooda dugsiyada uu qabaa in muujinta astaamaha wanaagsan ee muslimiintu ay dhabar jabinayso dadka nicab muslimiinta.
Communitygeennu dhinac kastoo aad ka fiirisid, islaamofobiyada iyo nacaybka iyo cunsuriyadda iyo sirsooca waxaad moodaa inaan ka guulaysanayno. Annagu marna madaxa hoos umaanaan dhigin, halkaanaan isugu keenaa ilmaha oo qaba shicaarka Islaamka, dareeskeedii qaba, qur-aanka xifdisan, oo Islaamka ku faanaaya oo ku faraxsan. Marka waxaan aaminsanahay in ay iyagu markan losers yihiin, ay khasaareen xilligan annaga guulaysanay, sababtoo ah baqdinna maana muujin, in aan difaaca ka baxnana maana muujin. Horaan u soconaa sanad walbana intii hore waa ka dhiirannahay, waa ka farxad badannahay, waana ka soo badanaynaa. Marka waxaan leeyahay guulahaas aan gaarayno communityga ha ilaashado, hana lagu faano, waxayna qayb ka tahay kolley guulaha communityga inuu gaar, xagga siyaasadda, xagga ganacsiga, xagga waxqabadka, ilaa congresskan ordinay qayb ka tahay. Marka uma hoos u fiirin mayno insha allah.
Su-aasha haddaan ku weydiiyo, inta badan Soomaalidu waa dad qur-aanka jecel, barta, ku dadaala. Haddana dhinaca kale, dhallinyarada Soomaaliyeed ee waddankan koraya dhibaato fara badan baa haysata, oo iyaga haddana Soomaalidii dhalintoodiiba ugu badan dadka ama dhibaatada ku dhaca ama la xirayo ama isdilayo waxyaabaha noocaasa. Ka urur ahaan, ma u diyaarisin caruurta dhallinyarada ee dugsiyada ka qalinjabiya in aan halkaa looga harin ee tub toosan lagu hayo, si waxyaabaha kale u yeeranaya caruurta aanay ugu kadsoomin ama aanay ugu dhicin?
Waa su-aal fiican, Mascade. Horta communitygeenna capacitygiisa ama awoodiisa way koobnayd. Waqti kooban baan waddankan joognay, challenges ama culaysyo badanna waa la kulannay. Marka hore waxaan ku ekay inaan ilmaha qur-aanka la baro dugsi la joogo. Haddaad aragtid halkan caawa 10 dugsi baa joogtay, kuwa kaletana waa maqnaayeen. Markaad mid kasta tagtid, waxaa jira marka qur-aanka la dhameeyo programka dambeeyo, Macad Islaamiya ka furan, برنامج جماعة إسلامي هم من سوطة إلى هدف فورا مركو حاد مودة dacdo iyo waska dhacayaan meel kasto la joogo wadankii markii la joogay halka markii la joogaba in dhalinyarada ama youth ka dibba iska jiray kulli ma wada toosna oo wada ma wada hayaan laakiin waxaan isleeyahay wadadii saxnaad baan ku soconaa markaan aragno ilmaha in service ka ama adeegyada hadda loo hayo oo macaahida iyo arimaha islaamiga waan fiicanahay laakiin wali ma joogno meeshaan rabnay iyo meel u dhow midna
ka qalin jabinta quraanka iyo waliba ku tartankiisa ayaa ah arin in dhaweyd ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota isugu faanayaan isla markaasina ay doonayaan inay halkan iyo wadanka dibadiisaba guulo dhinaca tartanka quraanka ah ay ka soo hooyaan. Maxamuud Mascad, VOA, Minnesota.
dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dalka Boqortooyada Sacuudiga ayaa ogolaaday in la kordhiyo tirada xujaajta ee ka imanaysa Soomaaliya sanadka soo socda, taasi oo hore u yareed kadib markii ay arrintan waxay dhacday kadib markii ay kulmeen wasiirka awqaafta ee Sacuudiga iyo madax ka tirsan dalka Sacuudiga, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A da Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Saxnuuni oo jooga Qaahira.
Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay inay kordhinayso tirada xujeeyda Soomaalida sanadka soo socda iyadoo ku daraysa in ka badan 2000 oo xujeey ah. Go'aankan ayaa yimid kadib markii ay kulmeen wasiirka arrimaha xajka iyo cumrada ee dalka Sacuudi Arabiya, Dr. Maxamed Salaax bin Taahira, iyo wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka Soomaaliya, Nuur Maxamed Xasan. Wasiirka xajka iyo cumrada ee Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa sheegay in dowladdiisa ay ogolaatay 2200 oo xujeey ah in lagu kordhiyo xujeeyda ka imaanaysa dalka Soomaaliya, taasoo ka dhigaysa tirada xujeeyda Soomaalida sanadka soo socda 11500. Wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dalka Soomaaliya, Sheekh Nuur Maxamed Xasan, oo booqasho ku jooga dalkaasi Sacuudi Arabiya, ayaa dhinaciisa ka sheegay in tallaabadani ay tahay mid ay ka faa'iideysanayaan Soomaalida cibaadada u aada sanad kasta labada xaram ee ku yaala dalkaasi Sacuudi Arabiya. Wasiirka ayaa sidoo kale farta ku fiiqay xujeeyda Soomaalida ee sanadkii hore xajka iyo cumrada aaday inay ahaayeen 9300 oo qof. Sidoo kale wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya ayaa sheegay inay isku waafaqeen wasiirka xajka iyo cumrada ee dalkaasi in la wanaajiyo adeegyada loo fidinayo Soomaalida xujeeyda ah iyo weliba in la fududeeyo soo saarista fiisooyinka xajka sanad kasta. Sheekh Nuur Maxamed Xasan, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka Soomaaliya oo maalmahan booqanaya dalkaasi, waxa wafdigiisa si diiran u soo dhaweeyey wasiirka xajka iyo cumrada ee Sacuudi Arabiya iyo mas-uuliyiin kale oo ka socda wasaaraddaasi. Haddaba Cali Ibraahim Cano, ayaa gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar, ayaa faahfaahin ka bixinaya heshiiska ay wada gaareen wasiirka arrimaha xajka iyo cumrada ee Boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dalka Soomaaliya.
Aad u mahadsan tahay Xuseen, oo marka hore arrinkan wuxuu yimid markay kulmeen wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya iyo wasiirka xajka iyo cumrada ee dowladda Sacuudiga, ayay soo saareen in 2200 in lagu daro halku ay ahayd cadadkii ugu horeeyay Soomaalidu ay heli jireen 9300. Hadda marka lagu sii daro 2200 ay isugu tagayaan 11500. Run ahaantii Xuseenow, arrinkan Soomaalidu aad bay muhiim ugu tahay, aad bay maaragtay ahamiyad ugu tahay hadii la yiraahdo xujeeyda Soomaalida, waayo dad fara badan oo maaragtay aanan fursad u heli jirin ama cadadka maxduudka ah aanan u heli jirin inay xajka aadaan, ayaa hadda sanadkan insha allahu tacaala sanadka soo socda fursad u heli doona inay tagaan. Sidoo kale labada wasiir, wasiirka arrimaha awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya iyo wasiirka xajka iyo cumrada Sacuudiga, waxyaalaha ay ka wada hadleen waxaa ka mid ah in xusidna mudan in maaragtay la wanaajiyo sida adeegyada, sida maaragtay gaadiidka, deegaanka, cuntada sidoo kale labada wasiir waxay ka wada hadleen in la fududeeyo ama la dadejiyo soo saarida fiisaha. Fursadda aad qaaliga u ah ee labada wasiir ay ka wada hadleen waa guul ay gaartay dowladda Soomaaliya, waa wax loo baahan yahay in haddeertan la gudagalo. Marka aad iyo aad bay u wanaagsan tahay.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli sanadkii hore xujeeda Soomaaliyeed dhibaato badan ay kala kulmeen soo saarista fiisooyinka kadib markii ismaandhaaf uu dhexmaray wasaaradda awqaafta ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo shirkadaha diyaaradaha. Sidoo kale xujeeda Soomaalida ayaa sanad waliba ka cawda dhibaatooyin la xiriira adeegyada loo fidiyo gaar ahaan goobaha jiifka iyo cuntada. Xujeeda dowladaha kale ee Islaamka ayaa sanad waliba hela adeegyo aad u sareeya kuwaasoo ay ka shaqeeyeen dowladaha dalalkooda. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Galab wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale, dhallinyarada naafada ah ee magaalada Gaalkacyo waxay sheegeen inaysan helin xuquuqdii ay ku lahaayeen bulshada dhexdeeda. Wariyaha v o a gobolada dhexe Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa dhibaatada haysata naafada mudug ka wareystay Siciid Barre Qalaf oo ah gudoomiyaha dhallinyarada naafada ee waqooyiga gobolka mudug.
Annaga waxaan nahay urur ka jira gobolka mudug. Waxaan la aasaasay 2009 baa la aasaasay. Waxaan loo aasaasay baahi jidda qaybaha kala duwan ee dadka naafada ah. Waxaan sameynay xog ururin. Waxaan ogaanay baahida inay tahay 4 qaybood: mid caafimaad, mid nolol, mid waxbarasho iyo mid shaqo abuur. Waxaan deganay guryo hore ee gobolka. Muddaan waxaan soo wadnay waxbarasho. Waxaan ka diiwaan gelinay wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland. iskuul dadka naafada ay ku bartaan qaybaha kala duwan, kuwa indhaha oo 4 Abriilka lagu bari jiray, kuwa dhagaha oo sign language kan bari jirnay. Ardadaasu waxay marayeen ilaa fasalkii shanaad bay marayeen. Halka ayadu waxbarashada noo marayso oo goob adeega caafimaadka aan fulino oo dadka loo qaybsho baaskiilada iyo biraha ay ku socdaan oo cunno qiimin aan u meelahaas u galgalno, ayaa waxaa dhacday in centerkii aan deganayn loo baahdo oo dowladdu u baahato. Waxaan laga dhigay madaxtooyo laga dhisay, waxaan la siiyay guri kale ay nagu wareejisay maamulku nagu wareejiyey guriga Soomaaliyeed oo ahaa, asna waa burbursanaa. Kadib markaan dhisnayna mar labaad baa gurigaan la ka saaray oo nalka dunfay. Mid saddexaad baa haddana la siiyey, waana kan hadda fadhino, waana madbacaddii qaranka hore ee Soomaaliya. Gurigaanu 700 iyo suuliba ku kooban yahay. Waa guri aad iyo aad u burbursan oo dayacan. Waan aragtaa
ii hore oo aad wadeen waxbarashada qaybaha kala duwan ee dadka dhagoolayaasha iyo kuwa indhoolayaasha ah, hadda ma hakadeen? Xagee wax marayaan?
Aad iyo aad waa naga hakaday. Hadda iskuulka waa naga hakaday. 2015-kii baa mashruucaas iskuulkii naga hakaday oo markii gurigiina la ka dunshay. Goob kaloo haddaan wax ku barna ma jirinin, sababtoo ah waxaa weeye xaruntii aan iskuulka wax ku bari jirnay waa kan hadda waa dayacan yahay. Ardaydii dhagoolahaad waxay joogaan magaalada, kuwii indhaha lahaa waxay joogaan markaa waxbarasho loo bilaabo magaalada, kuwii culimada waa joogaan.
Ardadaasi haddii aysan helin muddo waxbarasho ah, sooma moodid in meesha ay ka baxayso fursadii waxbarashada ee dadka culimada?
Fursadda waxbarashada dadka culimada waa ka baxaysaa, waa wax xaqiiqa weeye. Hadda waxa weeye dariiqaday marayaan 4 saac waana weydiinayaan macalimiintii iyo ardadiiba waxay leeyihiin iskuulkii maxaa loo furi waayey. Annagu waxaan sameynay gargaraac badan baanu sameynay oo degmada iyo gobolka iyo wasaaradda waxbarashada iyo maamulka intaba nooma suuragelin inaan gurigii dayactir u helno. Haddaan gurigii aanan dayactir u helin, waxbarasho ma soconayso. Gurigu waa 700 weeye, jiingad male, albaabo male, daaqado male. Waa guri ilaa 40 sano ka hor la dhisay.
Sababta laydinkugu dayactir waaye maxaa laydinkugu sheegay?
Runtii waxaan u aragnaa inaanan door kulahayn bulshada dhexdeeda iyo xukuumaddaba. Sababtoo ah waxa weeye aad iyo aad waxa weeye dadka naafada dad aad iyo u jilicsan weye oo tabar daran weye, waxaanu xaq u leeyihiin maamulka Puntland. Sababtoo ah marka wasaaradda waxbarashada oo iskuulka hoos imaanayay boolis ahaan, waxaanu geynay waraaqo badan gobolkaanu geynay gudoonka waxbarashada, waxaan geynay wasaaradda laftigeedii. Waxay yidhaahdeen siyaasadda naafada weli qorsheheeda ma hayno, laakiin qorshahani ku dareynaa waxbarashada. Waana wax xaqiiqa oo deegaanada Puntland oo dhan kama jido. Wasaaradda waxbarashada wax qorshaha kuma leh, iskuul kuma leh, xarun waxbarasho gaar kuma leh. Marka waxay yidhaahdeen qorshahaas waxaan ku dareynaa wasiirka cusub oo yimaada, wuxuu yidhahdaa sanadkan aan ku darayaa. Sababtaasaa markaa kaliftii inaan dayactir loo helin iskuulkii.
dhowaan waxaa jirtay in gawaari baaskiilada ay ku socdaan curyaamada tiro ah in laydin qeybiyey bal halka ay idinkaga yimaadeen iyo tirada ay ka koobnaayeen.
Baaskiiladaas waxaa noo keenay urur liya Rajqab Foundation, waxayna ahaayeen sidana loo sheegay 100 baaskiil, 80 baaskiil baan nagu qaabsanay oo gobolka mudug ahaana oo aan geedi iyo geedi kale lahayn. Waan laga faa'iidaystay, dadka u baahnaa naafada ka faa'iidaystay. Inta in ka badan oo naafaa u baahan baaskiilo iyo bir ay ku socdaan baa jooga oo gaaraya 10,000 oo tuulooyinkii degmooyinkii gobolka mudug oo dhan ku nool, min Xarardheere ilaa iyo min Jirriiban ilaa iyo min Galdogob, dadka ku nool oo gobolka mudug ka tirsan waxay u baahan yihiin baaskiilo iyo biraha lagu socdo iyo daryeel nololeed iyo mid caafimaad iyo mid waxbarasho.
Tabashooyinka hadda aad tabaysaan, haddaad tihiin dadka naafada ee ku dhaqan gobolka mudug,
waxaan tabaynaa inay maqan tahay xuquuqdeeda aasaasiga ahaa inay maqantaan tabaynaa oo aan dareensannahay waana wax cad weye, sababtoo hadaysan ka jirin xukuumaddii dhexe ee Puntland iyo maamulkii degmada iyo kii gobolkaba wax xuquuq haddaanaan ku lahayn oo meeshaan istaagnan lahayn leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland qorshe kumani waxay leedahay qorshe inay ma hayo tii qorsheynta waxay leedahay qorshe inay ma hayo tii shaqada shaqaalaha waxay leedahay qorshe inay ma hayo oo qorshaha kuma jiraan tii waxbarashada qorshaha uguma jirno. Degmadii waxaan maraynaa hadda gurigan duqii 3-aad baan maraynaa oo hadda 20 la soo doortay 2 duq oo hore iyo duqan 3-aad oo weli aanan u tagin, intaasaan maraynaa maalin walba albaabkoodaan taaganahay.
Naafada gobolka haddii aad tihiin labada daane gobolka ma isku xirantihiin?
Aad iyo aad iyo aad, dad walaala oo isku xiran oo aan waxaan nahay midaysan baan nahay, wax tafraaruqa ma lihiin. Wixiina soo mara oo wax qeyba ama qalab ha ahaato, baaskiilo ama bir ha ahaato ama raashin ha ahaato, waa qaybsanaa, si guud baan u qaybsanaa, waan isku xirannahay, xiriirna waa leenahay, waana wada shaqaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha dhallinyarada naafada waqooyiga gobolka mudug, wuxuuna u warrameeyey wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq Saciid Barre Khalaf ayuuna ahaa kaasi. Ururada shaqaalaha ee dalka Suudaan iyo kuwa dadka xirfadlayaasha ay leeyihiin ayaa ku baaqay shaqo joojin guud ahaan iyagoo markaasi ka shakoonaya qiimo koror ku dhacay rootiga iyo shidaalka waddankaasi. Isniintii shalay waxaa shaqo joojin bilaabay dhakhaatiirta waddankaasi, inkastoo ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay la tacaalaan bukaanada xaaladaha degdega ahi haysata. Falastiin Axmed Iimaan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha dalkaasi Suudaan ka wareysatay wariye Cabaas Maxamed Nuur oo ka tirsan telefishinka dowladda Soomaaliya kuna sugan waddanka Suudaan.
Hadda aad u mahadsan tahay Falastiin, aniga iyo dhegeystayaasha V O A meel walba ay joogaan. Waxaanada Khartuum xarunta dalka Suudaan ka la socota dibad baxaya ayaa 2 bilood ugu dambeeyay iska jiray, inkastoo dibad baxu inta badan uu ka bilowday gobollada dalka. Sababaha ugu weyn ee dadka mudaaharaadaya ee shacabka Suudaan ahna waxay ku andacoonayaan inay tahay in noloshii qeybo kamid ah waxyaabihii asaasigu ahaa ee dalka Suudaan qaali ay noqotay, sida rootiga oo kale. Sidoo kale waxaa aad iyo aada loo lahayahay amaba ay adkaatay in la helo badanaa meelaha bararka koontaroonada shidaalka ugu galo oo dhibaato fara badan ee gawaarida ay ku qabaan. Marka taas ayaa loo aaneynayaa sababaha ugu waaweyn oo ay dibad baxayaashu isugu soo baxeen.
Marka tirada hadda dadka banaan baxaya markii la fiiriyo ma kordhaysaa mise waa tiro inteedii ku eeg mise way soo yaraanaysaa? Sidee u muuqdaan hadda banaan baxyada xoogooda?
Marka loo fiiriyo banaan baxyadii maalmihii la soo dhaafay ka jiray gobollada dalka iyo weliba caasimada 2 bilood ugu dambeysay ay ka dhacayeen, waxaan isleeyahay maanta way ka duwan yihiin banaan baxyaashu sidii hore, maadaama maalmihii la soo dhaafay ay waxyaabo fara badan oo dhibaatooyin ay geysanayeen dadka mudaaharaadka sameynayay, iyago xitaa goobaha qaar ee dowladdu ay leedahay gubayo, halka dadka qaar ay xitaa isku dayayeen in wixii ay arkaan qaadan karaan. Balse maanta mudaaharaadka qayb ka mid ah waxaa la leeyahay waxa uu ka dhacay meesha ugu weyn ama suuqa ugu weyn ee dalka Suudaan, gaar ahaan caasimada ku yaalla ee la yiraahdo suuqa Carabi. Inta badan dibadbaxayaashu wax dhibaata meesha geysan in nadiif leh ayay waddadu ku marayeen, iyagoo codsanayay in cabashooyinkooda la tixgeliyo.
waxaa jirta in maanta madaxweynuhu uu ku dhawaaqay isbeddel dhinaca dhaqaalaha ah. Sidee dadka mudaaharaadaya ay u dhageysanayaan isbeddelada madaxweynaha uu soo gudbiyey?
Aragtiyo kala duwan ayaa ka imaanaysa hadalka madaxweynaha, balse shacabka intiisa badan waxay ku qanceen hadalka madaxweynaha maadaama uu ilaamiyey in sanadka cusub wixii ka dambeeyey isbeddel tabaawla kaaba karo weliba dhanka dhaqaalaha uu dalku hiigsan doono.
Sidoo kale waxaa jira in mucaaradku ay taageerayaan banaanbaxyadan baaqyo kala duwana ay ka soo saarayaan. Xiriir intee la egaa ka dhexeeya dadka banaanbaxaya iyo mucaaradka?
Sida ay xaqiijiyeen madaxda dowladda, ugu horreeya madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo wax walba oo ay shacabka reer Suudaan ay u baahan yihiin, iyagoo ku muujinaya si dimuqraadi ah cabirkooda iyo aragtidoodaba wadooyinka waaweyn ay ku cabiri karaan. Laakiin uusan ogolaan doonin cid allaale ciddii dhibaateynaysa dalkan oo gubaysa meelaha dowladda iyo meelaha gaarka loo leeyahay qaba. Marka waa laga yaabaa inay jiraan fursado kala duwan ay u noqon karto ay uga faa'iideysan karaan mucaaradka dowladda Suudaan in dibadbaxyadan ay ku lug lahaadaan qeybo ka mid ah, inkastoo awooddooduna aad u xadidan tahay.
Waxaa jirta in ardayda iskuulada iyo jaamacadaha la fasaxay si loo yareeyo dadka ama ka qeybgeli kara ama saameynta uu ku yeelan karo magaalado kale, dib ma loo furay adeegyadii waxbarashada?
Wallaahi hadda dib wax loo furay ma jirto. Falastiinay magaaladu waa iska sideedii, xaalku waa iska jawiga dhexe, balse jaamacadaha inta badan ay dhigtaan muwaadiniinta reer Suudaan iyo weliba ajaanibta. Wallaahi hadda ma hadlo xilligii dib loo furayo, laakiin warbixin kasoo baxday ama wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dalka Suudaan ayaa iclaamisay iyadoo eegaysa xaaladda imika oo dalku maray duruufaha kala duwan ee dalka ka taagan, in ilaa iyo amar dambaxadkad lagu sameeyey waxbarashada qeybaheedii kala duwanaa, hadday noqoto heer jaamacadeed iyo heer iskuulintaba.
Marka
inkasta badan jawigeedu waa uu degan yahay oo waxbarashadii waa la istaajiyey.
Marka ma jirtaa magaalooyin horle oo uu banaanbuxu ku fidayo ama meelaha qaar inuu kasoo gabagaboobayo, mise meelihii uu ka bilowdo weli ka socdaa?
Sida aan xogta ku helay oo dadka qaarkii gobollada marka hore ay ka bilowdeen aan la xiriiray, waxay ii sheegeen in sidii hore ay dhaanto oo weliba qeybihii ay marka hore ka bilowdeen gobollada dalka ah in ay sii yaraanayso. Waxaa sidoo kale xusid mudan in dhowr maalmood kadib ay dhici doonto xornimada dalka Suudaan, iyadoo qalanaasarana uu yahay mid usii muuqda mid la xaliyey oo ay dowladdu ka gaartay go-aan adag, islamarkaana ay muujisay in ay soo afjari karto.
Cabaas Maxamed Nuur ayuu kaasi ahaa wariye ka tirsan telefishinka dowladda Soomaaliya isagoo jooga dalka Suudaan, ayuuna khadka telefoonka ugu warramay Falastiin Axmed Imaan dhegeystayaal. Waxaanu ka cudur daranayna in mararka qaar kii codka wariyahaasi la wareysanayay aanu sidii rabeed in soo gaaranin cilado dhinaca hawada jira awadeed. Hayu Xuseen, maxaynu xiga
waxaynu xiga oon ku wada nasan doonaa aniga iyo adiga iyo dhegeystayaashuba codkii fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heeskiisii Xakaba. Thank you. halkaad u dhegeystaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa ugala socotaan washington. Haatana qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagelinaa qodobada idinku soo maqana ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale oo xiisala. Marka hore waxaad isku soo dhawaataan warkii dunida.
Mas-uuliyiinta waddanka Indoneesiya ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay tsunamidii ku lufatay jasiiradaha dalkaasi ay gaarayso 429 qof. Ciidamada milatariga boliiska iyo kooxaha gurmadka ayaa weli wada baaritaan ay ku baadigoobayaan dadkii ka badbaaday tsunamiga oo ka dhalatay fulkaano ka qarxay marinka Sundao u dhexeeya jasiiradaha Sumatra iyo Java. Afhayeen u hadlay hay-adaha musiibooyinka ayaa wariyaashu u sheegay in 1,458 qof ay ku dhaawacmeen tsunamida, ilaa iyo haddana la laayahay 154 qof. Tsunamida ayaa barakiciyey 16,000 qof oo ku kala noolaa jasiiradaha kale ee waddankaas. Shaqaalaha gurmadka ayaa maanta oo talaadaha isticmaalayay mashiino waaweyn iyo waliba gacmahooda si ay ugu soo saaraan meydadka ku hoos jira burburka galbeedka jasiiradaha Java.
Afhayeen u hadlay dowladda Afghanistan ayaa sheegay in 34 qof ay dhinteen kadib markii weerar ay niman hubaysan ku qaadeen dhisme ay dowladdu leedahay. Weerarkan ayaa shalay gelinkii dambe ka dhacay caasimada Kabul, iyadoo oo baabuur waxyaabaha qarxaa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey dhisme ay ku shaqeeyaan dhowr hay-adood oo ay leedahay dowladdaasi Afghanistan. Qaraxa kadib ayaa dablay hubaysan ay gudaha u galeen dhismaha iyagoo markii dambe la dagaalamay booliska. Iska horimaadkan ayaa socday 7 saacadood iyadoo ugu dambeyntii booliisku uu gacanta ku dhigay dhismihaasi kadibna ay 3 dablay ah dileen, waxaana booliiska ka dhintay 1 askari.
Sarkaal Turkish ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu aqbalay casuumadda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo ah inuu waddankaasi soo booqdo. Ibrahim Kalin oo afhayeen u hadlay madaxweynaha Turkiga ayaa kadib kulan golaha wasiirada waddankaasi yeesheen ku sheegay in Trump uu doonayo inuu safarkaasi uu galo sanadka 2019. Hase yeeshee weli waqti rasmi ah looma qabanin. Aqalka cadde Mareykanka ayaa xaqiijiyey casuumadda Trump ee uu Turkigu ku booqan doono 2019, waxaana qoraal uu ku yiri inkasta oo weli wax rasmi ah la qorsheyn, madaxweynuhu wuxuu diyaar u yahay kulanka dhaca mustaqbalka. Kalin ayaa sheegay in Erdogan uu casuumaddan fidiyey intii lagu guda jiray wadahadal dhinaca telefoonka labada hogaamiye ay ku yeesheen toddobaadkii tegey, kaasi oo ay uga wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Siriya.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Liibiya ayaa sheegay in dablay hubaysan ay weerareen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda oo ku taala caasimada Tripoli. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof. Weerarkan ayaa bilowday kadib markii qof isa soo miidaamiyey uu isu qarxiyey xarunta wasaaradda. Ma jirto cid ilaa iyo iminka sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Dalka Liibiya ayaa ku jira xasilooni darrotan iyo markii talada laga qaaday hogaamiyihii dalkaasi Mucammar al-Qaddafi sanadkii 2011.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Markan ku soo dhawaada dooda gaaban, Yaasin Ciise Wardheere ayaa Nairobi ka soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno sanadkaasi dhammaanaya 2018 oo mar walba xiliyada kirismaska ama ciidaha masiixiga ganacsiga xaafadda Isli iyo qaybo badan oo gobolkan geeska Afrika isbeddel weyn uu ka muuqan jiray oo haatan dadku ay isbeddel ka dareemayaan marka la eego ganacsigii oo meelo kale u weecday inay sababtu tahay iyo iyadoo markaasi dowladda waddanka Kenya oo baaritaano hor leh ku soo rogtay musuqmaasuqa iyo waxyaabo kale oo qandaraasyada la xiriiray oo ay dhici karto inay saameyn ku yeesheen ganacsiga oo hoos u soo dhacaya. Inkastoo canshuuraha laga qaado gobolkan dadka ay Soomaalidu ay degaan ee waqooyi bari iyo gaar ahaanba xaafadda Islii ganacsiga ku yaalla uu ka mid yahay 30% ganacsiga ka soo xarooda waddanka Kenya, gaar ahaan Nairobi. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdicasiis Aadan Saalax iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo labadu waa ka tirsan ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Cabdicasiis Aadan Saalax.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi yaasiino waa maqsanta ganacsiga hoos u dhaca waxa keenaysa siyaasadaha isbeddelaya geeska Afrika sida handshake oo kale. Handshake wuxuu sameeyay gabi ahaan geeska Afrika iyo bariga dhexbo. Handshake wuxuu ahaa systemkii hore oo sii guuray systemka cusub ee imaanaya oo xagga dhaqaalaha iyo isbeddelada nabadgelyada isugu tabay intaba. Marka handshake kaas wuxuu keensan karaa effectan wuu leeyahay faa'iidana wuu leeyahay. Faa'iidada uu leeyahay marka waxa way iman doontaa meesha lagu gaaro February March wax ka dambeeya faa'iidada iman doontaa. Balse iyada taas kalena waxa sababay madaxweynaha oo asaga handshake markuu qaaday uu yiraahdo waxaan la dagaalamayaa musuqmaasuq. Musuqmaasuq markii la shabeelay walba wax sii xilaa uu gabaday uu talaabadu dib u dhigay. Midda saddexaadna madaxweynaha wuxuu joojiyay contractadii la qaadan jiray 18 iyo 19 uu joojiyay wax contract soo baxay mala dadkii hore u qaatay u qaatayna lacagahooda weli way ka maqan yihiin wax soo xarada mar.
Cabdirashiid boo lagu
waa bismillaahir rahmaan rahiim yasiin wa baasanta adiga idaacadda Voice of America oo ah inaan ka hadalno xilliga cusub kala guurka sanadka iyo ciidda masiixiga. Yasiin annaku suuqley baanahay suuqa dharka nahay oo Islii sanadahan hadda sanadkan iyo sanadihii ka horeeyay ilaa xilligi Mooy, xilligi Kibaki, xilligi noogu adkaa yaan ku tirsanaynaa xilligan oo kale waxaan faaruqin jirnay stoogga noo yaallo bakhaarada alaabta noo hartay wixii la xaraashi karo xilligan oo kale dukaamada iyo bakhaarada ever baa laga dhigi jiray. Haddana waxay marayaan inaan kunteen bakhaarada iska day kunteenrada aan dejin weyn oo kunteenrada alaabta noogu bakiiman yihiin. Labo waxyaalood boo noogu dhacday dhaqaalihii iyo suuqii oo hoos u dhacay oo dhaqaalihii dadku wax gadanayaan hoos u dhacay iyo dekadii oo cashuuraadkeedii ka soo saarista alaabta ee aad noogu adkaatay labadaas way noogu dhacay. Marka macalaasaf sanadkan wuxuu noo yahay sanadihiina soo maray sanadkii noogu adkaa xagga ganacsiga suuqa Islii iyo nooga midi.
Cabdicasiis waa dhegaysanaysa ninkan la yiraahdo Cabdirashiid iyo weliba culaysyada xagga baymushtarkii iyo waxyaabaha soo kordhay. Maxaa sabab u noqon kara arrimahaas?
Waxaa sabab u noqon kara isbedelada siyaasadeed ee dhaqaale ee geeska Afrika ee midda bariga dhexe uu isbedeshay gabi ahaanba. Midda kale nin walba Soomaaliya wuxuu yiri waxaan galayaa dhar. Soomaali waa taqaana sideedaba mar hadduu nin qof dhar lacag keeno kulli dharkii wada geli. Bedelkeeyo nin walba wax u gal lahaa qaar hadda baryahan qaar waxay isbedeleen waxay galeen dhinaca wadooyinka guryaha dhisa isteetiyada falaatiyada iyo maqaayadaha sida Gloria Jeans oo kale iyo maqaayadaha high classka sida Australia America lacanka ka ah yaa galeen ay hadda galeen ay Soomaalidu way isbedeleen hadaba. Marka sababaha keen in dharka uu socon way waxaa weeye Soomaali dhamaad dharka wada gashay ani walba dhar buu qaaday marka dharka dad ugu shaday cid iibsanaysa maaha
taasi wakaas Soomaalidu way ka ballaaranta ganacsiga inta suu ka ballaaran yahay shidaalka ay Soomaalidu aad uga ganacsataa elektroniga ka ganacsataa dhismahay ka ganacsataa xagga maqaayadaha iyo magacisiga hadda maqaayadan caalamiga uu sheegay Gloria Jeans Australia maqaayada number 1 ka Soomaaliya furatay price-keedana waxaa lagu gadaa qaabka Soomaalida loo gadaa Nairobi laga furay waa price-kan wuxuu la mid yahay price-yadii maqaayadaha Soomaaliga ahaa oo caadiga ah la mid yahay quality-gana waa international standard waa runtiis arrimahaas way jiraan Soomaalida marka ganacsigeedu uu ballaaray laakiin meel kasto ganacsiga Soomaalida ay ku jirto anigu ka suuqli ahaan ya suuq Islii oo ga waramaya laakiin Soomaalida dhamaan haday tahay shidaal haday tahay electronic haday tahay raashin haday tahay maqaayadaha haday tahay hoteelada hoos uma dhicin maxay yale Soomaali min haal caalam meel kasto jirto Nairobi tabada hoteelada hoos uma dhicin guriyahan hoos uma dhicin laakiin inta kale ganacsiga dukaamada haday maqaayad tahay haday magacisato waan dareenay annaka aan u horeyno waa suuq meesha aan ka soo bilownay weey suuq Islii Soomaali inta kale waa ku faafnay marka suuq Islii Soomaali masdarka u ahaa weey hoos u dhaca wuxuu ka jiro.
Cabdicasiis dhowr waxa soo qaatay in wada hadalkii mucaaradka iyo madaxweynaha wadanka Kenya dhexmaray Raila iyo Uhuru oo handshake ama iska canqaadkii oo hoos u dhigay rabshadihii iyo mudaharaadyadii iyo waxyaabihii kale hase yeeshee ma ay ku muuqanin in dhaqaalaha sida ninkan ku doodayo in dhaqaalihii dagaalkii uu hoos u dhacayo gaar ahaan isku socodkii bariga iyo bartamaha afrika oo gaariso loo joog kale ay xuduudta u ahaan jirtay xilliyada kala guurka ee ciidaha masiixiga oo aada looga gadan jiray.
Sistam walmurku imaanaya wuxuu leeyahay faa'idiisa iyo khasaaradiisa. Sistamkan hansheka wuxuu ka dhacay Kenya, wuxuu ka dhacay Ethiopia, Soomaaliya, wuxuu ka dhacay Eritrea iyo Jabuuti, wuxuu ka dhacay Jabuuti iyo Soomaaliland, Soomaaliya wuu ka dhacay. Marka isbedeladan nimad bula faa'idiis bu imaana, lakiin faa'idiinku waa waxaan isu weyna hadda kadib imaanaya waa
goorma
waa meesha lagu gaaro sanadka dambe 2019 waa wax ka bilowda. Isbedelkaasna waa mid caafimaad qabo, cibaadaysan, oon beelna la taageergelisanayn. Waxay dhammaatay oo hadda siisankaas uu keenaya beelna dirirkii Soomaaliyeed ama Afrikaan yaa dhammaaday. Waayo Rayla madaxweyne Muuse istaagi jiray, madaxweyne wuu istaagi karaa, wuu heli karaa, wuu ku guuleysan karaa, because cadaalada baa timid.
Waa tahay ugu dambeyntii Cabdirashiid ee Buulagooli, muxuu haddaba xalku yahay haddii aad arkaysaan sanadkan in hoos u dhacagii xilligii ciidaha masiixiga waxyaabahii ganacsi uu hoos u dhacay, waad kaga gudbi kartaa ama idiin qorshaysa ganacsad ahaan in sanadka dambe aanay tan oo kale soo noqon?
Wallaahi dee anigu kasuuqlay ahaan baan u hadlaynaa waxay sanadka dambe ula imaanaya Ilaahay bay u taalaa quutulqadu rabulqad weeyo, laakiinse sanadkan iyo sanadii hore sukaana mid ma ahayn sida Cabdicaziis uu sheegayo odday siyaasadaha wax walba ku xiran. Hadday siyaasaduhu isbedelaan waa dhici karta sanadka dambe in lasoo kabsado oo suuqa isbedelo oo ganacsiga isbedelo dhici kartaa, laakiin anigu dee ita aqoonteeda ila agta ka suuqlay ahaan sanadkan wuxuu noo ahaa sanadka loogu xumaaba.
Cabdicaziis aadan saara, xalku muxuu yahay haddii ay ku muuqato in isbedelka geeska afrika uu saameeyey bacushtarkii dabayaaqada sanadkan sanadka soo socda iyo fariimaha aad dirayso?
Sanadka soo socda wuxuu noqonayaa sanad barwaaqo ah oo nabadgelyo ah oo Soomaaliya dhexda isqabsato iyo Afrikaanba. Marka siyaasadiiba isbedelaysa, dhaqaalihi iyo economicna wuu kobcaya, wuu imaanaya, wax badan baa isbedelaya, lacag badan bay gaalada Soomaali gelin doontaan Soomaaliya iyo Ethiopia intado iyo Kenyaba.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaas waxay ahayd Cabdicaziis Aadan Saalax iyo Cabdirashiid Buulagooli oo labadaba ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan Nairobi oo ka qaybgalayay barnaamijka Dooda Gaaban. Dooda Gaaban inta ay ilo joogto, intaynu mar kale ku kulmo doonaa diyaar ahaan kugu saayo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheer oo doodaasi daban inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysana waa laanta af Soomaaliga VOA. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. labada qodob ee toddobaadkan ugu waaweynaa siyaasadda Maraykanka ayaa ahaa hakinta howlaha qaar ka mid ah hay-adaha dowladda federaalk ee Maraykanka iyo iscaasiladii xogeeyihii gaashaandhigga Jim Mattis. aynu ku hormarno hakintii ku timid hay-adaha dowladda. tallaabadani waxay ka dhalatay markii aqalka cadii Kongareesku isku afgaran waayeen lacagu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump doonayay in lagu daro miisaaniyadda dalka, taasoo lagu dhisayo derbi uu damacsan yahay in laga dhiso xadka koonfureed ee Maraykanka. iyadoo haddaba wixii heshiisan laga gaarin qodobadaasi ayaa waxaa soo galay maalmihii fasaxa ee ciidda Masiixiga, iyadoo dhammaan xubnihii Kongareeska iyo kuwii aqalka cad ay fasaxyo u baxeen. marka haddaba laga hadlayo xal u helidda arrintan, maxaa labada dhinac laga fili karaa? Waa kan Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo baraka jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio.
waa maadsantaa sandheere, lama saadaalin kara waxa dhici doona, waayo Trump ma ahan madaxweyne ficiladiisa la saadaalin karo. laakiin waxaan isleeyahay xirnaashaha oo dowladdu hadda qayb ahaan ay xiran tahay waxay kusoo gabagabowi doontaa xilliga dhow dhowr arrimood darteed. Trump oo markii horeba markii uu dowladda xirayay uu isku muujinayay taageerayaashiisa inuu weli uu u dagaalamayo ballanqaadyadii uu xilliga doorashada uu sameeyey, gaar ahaan tii inuu dhisi doono derbi. marka maadaama uu isoo muujiyay uu dowladdana xiray, waxaan isleeyahay waa uu ka gudbi doonaa oo dowladdu waa u furi doonaa. taasi waa midda labaad. aqalka wakiilada waxaa la wareegi doonaa markii sanadka cusub la gaaro dimuqraadiyiintaasna inta badan waxay ololaha doorashada ku galeen kuna soo guuleysteen in Trump ay ka joojin doonaan waxyaabahan macquulka ahayn oo uu sameynayo. arrintaasna waxaa ugu horreysay derbi dhisitaan oo dadka soo doortay aada ayay uga soo horjeedeen in derbi kala. marka waa uu ogyahay in mar haddii ay qabsadaan dimuqraadiyiintu ay qabsadaan aqalka wakiilada in ay ku adkaan doonto inuu la xajoodayo iyaga. midda saddexaad, arrimaha dhaqaalaha oo hadda stock marketka suuqa dhaqaalaha oo hadda hoos u dhac weyn uu ka muuqda maalmihii ugu dambeeyo. marka dadka maalgashayaasha oo aada uga walwal qaba waxa dhici doona Trumpna waxa ugu fiicnaa oo dhankiisa u socday intaan uu madaxweynaha ahaa waxay ahayd dhanka dhaqaalaha. Dhaqaalaha ayuu markasta ku faani jiray inuu stock marketka inuu kor u kacay, in shaqo la-aantii ay yaraatay. Marka arrintaasi culays weyn ayay ku noqon doontaa, laakiin lama saadaalin karo waxa dhici doona. Laakiin waxaan isleeyahay waxa uu haystaa inta ka dhiman sanadkan in uu wixii haddii uu wadahadal ula geli karo ula galo dimuqraadiyiinta hadda jooga, haddii sanadka cusub la gaarana arrintaasi way ku sii adkaato.
Markii haddaba howlihii hay-aduhu ay joogsadeen, waxaa dhacaya in shaqaale badan guryaha loo diray, kuwo kalena ay guna la-aan ku shaqaynayaan. Haddaba labadan qaybood ee qaarna shaqada ay ka fadhiisanayaan, kuwo kalena ay guna la-aan shaqaynayaan, sidee ayuu xaalkooda dhinaca mushaharku noqonayaa?
Horta xirnaashaha dowladda ee qayb ahaan ay xirnaato dhowr mar ayay soo martay. Waxaana ugu dambeeyey laba mar oo sanadkan gudihiisa, sanadkan bilaawgiisa oo dowladdu ay xirtay. Marka badanaa xirnaashahaasi ma noqdo mid sii daba dheeraada. Laakiin hadda ugu yaraan 400,000 oo shaqaalaha federaalka kamida waa ay sii shaqayn doonaan iyadoo, laakiin aan lacagtooda aysan qaadanin xilligaas. Lacagtooda dib ayaa laga siin doonaa, laakiin hadda ma qaadan, way sii shaqayn doonaan. Marka iyaga culays waxaa ku saaran in aysan awoodi doonin bilashooda say bixiyaan, laakiin waa ay sii shaqayn doonaan. Qoladaas waa sidaas. Qolo kale oo isagana ugu yaraan 400,000 ku dhawaada ayaa iyagana waxaa loo diri doonaa oo fasax qasab ah la siin doonaa inay guryahooda joogaan. Marka iyagii shaqo ma shaqayn doonaan oo wax lacaga ma qaadan doonaan oo culays weyn ayay ku noqon doontaa qoysaskooda. Midda labaad, shaqadii ay dowladda u hayeenna waa ay baaqatay oo ma shaqayn doonaan. Marka taasna waxa ay dowladda ka khasaarin doontaa lacag aada u fara badan. Tusaale ahaan, xirnaasho dowlad oo aada daba dheeraaday oo 2016 dhacay xilligii Obama, waxaa dowladda ka khasaaray $billions. Marka labaas arrimoodna waa ay jiraan, laakiin waxaa la filayaa in isbuuca soo socda arrintaasi xal laga gaaro.
Hay-adaha aan iyagu shaqayn doonin waxaa ka mid noqon kara kuwa adeegyo muhiima u haya dadka shacabka. Sidaa ayaa haddaba howlahaas joogsaday ay u saameynayaan dadkaas, gaar ahaan bulshada Soomaalida ee reer Maraykan. Waa kan Jibriil Maxamed oo barka jaamacadda Ohio State oo arrintaasi ka hadlaya.
Runtii dadka Soomaaliyeed ee Maraykanka ku dhaqan, saameynta ay ku yaalanayso qeybo badan oo ay Soomaalidu adeegsadaan oo dowladda kamid ay shaqaynayaan, sida boostada oo kale, dadka qaata social security-ga ama checkaasi u yimaado jeegagooda sidoo ay u soconayaan, Medicaid-ka iyo Medicare-ku way shaqaynayaan oo budgetkooda horaa loo meelmariyey. Haddii qof uu dalbanayo wax cusub oo kamid a howlahaas, waxaa laga yaabaa inay xoogaa ka hakato. Dadkii ciddii doonaysa inay baasaboort soo qaadato, tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa xafiiska dowladda ama dhismahaas inuu xiran yahay, markaa iska hubiso intaanay safrin ama aanay aadin meelaha ay ka qaadan lahaayeen baasaboorada. Waxaa kale oo maaragtay ay saameyn hor yeelan doontaa arrintan iyada ah Soomaaliya lafteeda, safaaraddii ku taallay, safaaradaha saameyn bay ku yeelan doontaa. Ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey safaaradda Imaaraadka inay xirantay, safaarada kalena way saameyn doontaa bixinta viisayaasha iyo waxyaaba lamid aha iyaga laftooda. Inkastoo ay lacagta dadka laga qaada ku xiran yihiin, haddana waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato arrintaa iyadaana.
Haddii aynu u gudubno qodobka kale, toddobaadkan aadka looga hadlayay siyaasadda Maraykanka waa warqadii iscasilaadda ahayd ee xoghayihii gaashaandhigga Jim Mattis uu madaxweynaha u gudbiyey. Mattis ayaa warqaddaasi ku sheegay in bisha Februari ee sannadka soo socda uu shaqada ka tegayo. Madaxweyne Trump oo arrintaasi ka hadlay ayaa ammaanu Mattis u jeediyey, kadib sheegay in isla bisha Februari ay jeneraalka shaqada uga eg tahay. Hase yeeshee, fariin dhinaca Twitterka oo madaxweynuhu uu shalay soo diray ayuu ku sheegay inuu xilkaasi si kumeel gaara ugu magacaabay ku-xigeenkii Jim Mattis. Madaxweynaha ayaa sheegay in sihayaha cusub uu shaqada bilaabayo 1 January. Maxaa haddaba isbedelay? Waa kan mar kale Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State.
Runtii Jim Mattis markii uu iscasilaadda warqadda qoray, waxa uu geeyey madaxweynaha, waxaana uu ugu geeyey aqalka cad. Iyadoon saacado kasoo wareegin ayuu madaxweynuhu hadlay, wuxuuna ammaanay Jim Mattis, wuxuu xaqiijiyeyna ilaa bisha labaad dhammaadkeeda inuu shaqayn doono. Wuxuu sheegay inuu yahay nin sharaf leh oo runtii sumcad ku dhexlay ciidanka. Hase yeeshee, warqaddii markii bannaanka u baxday oo saxaafaddii heshay oo aada loo falanqeeyey, oo Jim Mattis warqadda waxyaabaha uu ku qoray ay kamid ahayd in madaxweynuhu aanay ahmiyad la lahayn iskaashiga iyo xiriirka uu Maraykanku caalamka la leeyahay, ayaa madaxweynaha waxa ay sheegeen dad ku dhowey inuu aada uga carooday arrinta iyada ah. Carada ayaa waxay keentay inuu madaxweynihii soo dedejiyo bixitaankii Jim Mattis oo muddo 2 bilood ah uu soo hormariyo. keliya maahan xataa uu dhaleeceeyo uu sheego ninkan asagoo Barack Obama uu eriyey haatan ka hor oo asagoo taliska ciidanka jooga uu eriyey inuu fursad labaad siiyey inuu hay-addii militariga si fiican u dhaqaaleeyey waxaasu howlaha u qabtayna u abaalguday inuu asagii cambaareeyo uu yidhaahdo waa kala fikir duwannahay.
Waan gartay. Marka maxaynu ka naqaanaa ninkan cusub ee madaxweynuhu sida kumeel gaadhka amaba sii hayaa uga dhigay wasaaradda gaashaandhigga?
Ninkan loo magacaabay xilka kusiisimaha xogayaha gaashaandhigga Maraykanka waxaa lagu magacaabaa Patrick Shanahan. Wuxuu ahaa ku-xigeenka Jim Mattis. Ma aha nin arrimaha militariga iyo arrimaha dowladda aada uga soo shaqeeyey hadda ka hor, laakiin waa nin ka shaqeyn jiray hay-adda Boeing, shirkadda Boeing oo diyaaradaha samaysa. Waa nin ganacsiga iyo maaragtay miisaaniyadda dejinteeda aada ugu xeel dheer. Intuu joogay wasaaradda gaashaandhiggana arrimahaas uu qaabilsanaa iyo bixinta qandaraasyada iyo miisaaniyadda iyo xisaabaha iyo wax lamid ah. Marka waxay u eg tahay sidii uu sheegay wasiirkii hore tegayey Mattis, wuxuu yidhi qof aad isku fikir tihiin madaxweyne doono. Waxay u eg tahay inay isku fikir yihiin oo dhanka dhaqaalaha eegaya iyo maaragtay wax lamid ah oo aan aada ugu mashquulsanayn ciidamada iyo aan aada ugu mashquulsanayn arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah iyo iskaashiga, ayuu maaragtay u egyahay ninkan cusub Patrick Shanahan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta. Kaga hadalnay xogayihii gaashaandhiggii iscasilay iyo howlaha hay-adaha dowladda federaalka qaarkood oo weli xanibban. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeer ayaa dhegeysanayseen. markana boosaaso, sannadihii dhowaa waxaa soo kordhiyey dhallinyarada da'da yar ee qoreysa buwaagta ama kuwo kale oo soo tarjuma buwaag luuqado kale lagu qoray, kuwaas oo soo bandhigayay Saciid Mahad Maxamed. wuxuu dhowaan magaalada Boosaaso ku soo bandhigay buug hore loogu qoray luqadda carabiga, wuxuuna u tarjumay luqadda Soomaaliga. waxa uu la kulmay wariyaha V O A ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf. sheekadan ayaana dhexmartay.
horta marka hore, buuggan Korsiimada Bini'aadamka waa buug tarjuman oo aan u tarjumay af Soomaaliga. waxa uu ku qornaa markii hore luqadda carabiga. runtii Yuusufow, buuggan in aan tarjumo waxaa igu kallifay waxyaabo badan. kow, waxaa ka mid ah waxyaabihii igu kallifay in aan buuggan aan tarjumo isla markaasina aan u soo saaro bulshaweynta Soomaaliyeed. kow, waxaa ka mid ah waalidiinta. inkastoo waalidiintu aysan isku mid ahayn, haddana waxaa jira waalidiin ubadkooda si aan wanaagsanayn ula dhaqma. tusaale ahaan, haddii aan wax yar aan ka tusaaleeyo, cunugu marka uu yar yahay khaladaadkiisu waa badan yihiin. waxaa sababay waa yar yahay khaladaad badan buu galaa halkii la rabay in uu waalidku hadal dabacsan uu kula hadlo ama uu mataqaana khaladaadkiisa uu uga dhigo caqiido uu uga dhigo. wuxuu kula dhaqmayaa hadallo handadaad oo kale ah ama waalidkii xanaaqsan inuu mataqaana cunugii uu kula hadlo hadal xanaaqa, hadalkaasi ama cay ha ahaado ama hadal habaar ah ha ahaado.
Boosaaso baa kusoo bandhigtay dadka qaybgala waxaa ka mid ahaa waalidiin. waalidkana buugga uu ka hadlayaa, maxaa kaaga soo laabtay oo aragti ah markii waalidiintu ay arkeen buuggan?
runtii Yuusufow, inta haddeer waalidiin akhrisatay oo igu soo falceliyey in badan horta aad bay u badnaayeen, laakiin dhammaantood waxay igu dhiirigeliyeen inaan buuggan aan qoro isla markaasina aan sii badiyo. maxaa yeelay waxay xoogga ay u saareen iyagu in waalidiin badan ay jiraan kuwaas oo ubadkooda handadaad iyo weliba hadallo aan habooneen kula hadlaya. halka ugu wanaagsan oo ay diiradda ay saareen waxaa ka mid ahaa in ay igu dhiirigeliyeen inaan in badan aan ka qoro habdhaqanka ubadka.
mawduucyadu ka hadlay way kala duwan yihiin. goorma bilowday inaad qorto buuggan?
horta Yuusufow, buuggan waxaan bilaabay markii aan kulliyadda aan ka bartay. jaamacaddana waxay ahayd kulliyad macalinimo. macalinimaduna waxay soo hosgelaysaa tarbiyadda ubadka. buuggana macalimiinta waalidiinta keliya lama hadlayo, macalimiintana waa uu la hadlayaa. runtii buuggan waxaan bilaabay 2017 bilowgiisii bahayd markaan bilaabay, waxaana igu sababay inaan muxuu ahaa xilligan aan soo bandhigo runtii buug markii tixraac loo sameynayo oo buugaagga laga soo qaadayo way sahlan tahay, laakiin markii ay noqoto in la tarjumo oo buuggii oo carabiya lagu beddelo soomaali ama buuggii oo ingiriisiya lagu beddelo soomaali, aad bay u adkaanaysaa, maxaa yeelay ereyada ku jira carabiga iyo ereyada ku jira soomaaligu iskumid maaha. Taasaa sababtay inuu xilligan uu ila soo gaaro.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ee dhallinyaro kala duwan oo jaamacadaha dhigta kuwa ka baxayba ee qorayay bugaa kala duwan oo mawduucyo kala duwan ka hadlaya, marar badanna way dhacday in goobaha lagu iibiyo bugaagta la geeyo magaalada Boosaaso si dhallinyarada kale u sii iibsadaan. Suurtagal ma tahay lacagtii qarashka kaa gashay adigoo ardaya in buuggan dib loo iibsado oo uu soo celiyo?
Waa su-aal wanaagsan, Yuusuf. Kolay, runtii markii aan bilaabayay buuggan, kharashaadka baxaya oo ku kacaya runtii maan ahayn mid ka fikira. Muhiimaddeedu waxay ahayd inaan u soo saaro buug anfaca waalidiinta iyo weliba muxuu ahaa dadka macalimiinta ah.
Ugu dambeyntii, dhallinyaro badan baa jira fikrado kala duwan qaba, kuwo buugaag raba inay soo qoraan. Ugu dambeyntii, dhallinyarada wax qora maxaa oran lahayd?
Dhammaan horta bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa qoraannimadu inaysan ahayn wax sahlan. Qofku markii uu dhaho qoraa baan noqonayaa, waa isagoo intuu mindi qaatay, mididaas laba af leh. Mididu waa ogsoonahay laba af bay leedahay, laakiin markii aad qoraa aad tahay, waxaad halis ku tahay in aad iskawracdo adigu. Sidaa waxaan u leeyahay, markaad qoraalka aad qorayso waxaa jira hadallo aan habooneyn. Hadalladaas haddaad isticmaasho oo aad mataqaanaa buugaagii aad ku dardho ama adoo warbixin diyaarinaya warbixintaadii aad ku dardho, waa adigoo iskawracay weeye. Marka dhammaan dadka dhallinyarada ah ee hadda raba in ay noqdaan qorayaal, iyo weliba dadka qorayaasha ah oo weliba kuwii aniga iga horeeyey oo aan in badan aan ku dayado, waxaan ku dhiirigelinayaa laba waa mid: kuwa bilaabaya in ay akhriska ay badiyaan, maxaa yeelay qoraa wanaagsan ma noqon kadhid ilaa aad noqoto akhriste wanaagsan; kuwa kale ee qorayaasha ah oo aniga iga horeeyey, ama ha ahaadaan kuwii hore u ahaa ama ha ahaadaan kuwii dhowaan ku soo biiray oo aniga iga horeeyey, waxaan u soo jeedin lahaa, waanu ka daalay in aan ka hadalno taariikh. Hadda Yuusufow, buug kasta oo la soo bandhigo waxa uu ka hadlayaa waa taariikh. Muddooyinkii u dambeysay, dhallinyarada qoraalnimada ku soo biiray waxay bilaabeen inay ka hadlaan mowduucyo kala duwan sida arrimaha bulshada oo ay ka mid yihiin tahriibka iyo wixii la mid ah. Waxaan kula talin lahaa dhammaan qorayaasha in ay diiradda saaraan arrimaha bulshada, maxaa yeelay taariikh in badan baa wax laga soo qoray, in badan oo bugaag oo taariikha baa jira, laakiin arrimaha bulshada aad bay u yartahay in wax laga qoro. Qoraa Soomaaliyeed oo ka qora arrimaha bulshaduna aad buu u yaryahay.
Kaasi waxa uu ahaa Siciid Mahad Maxamed oo dhowaan magaalada Boosaaso kusoo bandhigay buug hore loogu qoray luqadda carabiga balse uu tarjumay Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayuuna u warrameeyey. Waxaan dhegeystayaal idiin soo gudbinaynaa heesta Dookh iyo fanaanada Xayaad Mustafe, iyada ayaana kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeennii galabnimo. Tani kulanta dambe nabadgelyo.
Thank you. This is VOA News. I'm Steve Karish. A suicide attack